Wedi mae wedi mynd
ar sefyllfa. O rei, diolch yn gwybod pam, diolch yn dalt, dy sefyllfa reswm pam, felly.
Wedi mae wedi mynd ar sefyllfa. I ddarllen nhw.
O, iesgo. So dyna lle bydd
o. O, gobeithio. Wel, mae yna lot, mae yna ddigon o Sianeli heb meddwl am recordio.
A fedrwch chi'n recordio, dyna fedrwch dim ond?
Mae wedi recordio ar y Cymraeg hen S4C,
ie.
Ac ar BBC, hen BBC One.
Ond dim ond trwy teledu, dych chi'n neud hynny ddod?
Ie.
Fedrwch chi'n recordio ar y box, y preview, a beth arna, fedrwch, dwi'n meddwl?
Na, mae o'n medru chwarae'r fus DTR, ie.
Videos?
Ac
a DVDs?
A DVDs. Ond os da'n eisiau recordio er enghraifft yr heli o bil ar raglen y byd.
Ie.
Tos yma bai hna.
O, mae wedi'i gwneud o BBC One, neu lle bynna, o, achos mae ar ITV.
Mae ar ITV, ti'n
meddwl. O, wel, dyn ni.
Wel.
Ie.
Os fedra i ddim, rai'n beichio cryno.
O, dwi'n
cwna. Ar ôl, wedi bod yn dilyn o fan blwn am fan yn
fawr. O, fan blwn?
Ie. Yr unig un.
Dwi'n rhaid i'n drach yna fe.
Mae'n dda, os ti?
Dwi'n rhaid i'n drach yna. Dwi'n ma'n deall pethau.
Os da chi'n ffond o'r head, ydy?
Os oes rhywbeth yn para mwy na hanner awr, ac os oes rhywun yn mynd off y sgrin ac yn dod nôl mewn jumper gwahanol, dwi'n gwybod pwy dyn nhw, so dwi'n just yn mynd yn...
Wel, mae'n rhaid i'n gwisgo rhywbeth trwy'r...
Trwy'r amser, ie.
Beth os ydy'r ffel yn mynd dros 5 mlynedd?
Oedd Karen yn deithai, bys o'n i'n hapus yn edrych ar... Mae'n rhywbeth rhaid nhw 24, oes? A mae'n rhaglen am rhywbeth sy'n digwydd mewn diwrnod. Cymru'r 4 awr ar hygian. A di bobl ddim yn mynd adra i newid yn canon hwnna o gwbl. So mae hi'n meddwl bod ni'n deall hwnna. Ac yn i ddi fath o'r Da Vinci Code, achos mae hwnna i gyd yn digwydd ydy. Mewn un diwrnod, felly ni'n gwybod pwy oedd bobl. Ond dwi'n gwybod pwy di bobl sy'n mynd off a dod nôl ymlaen.
Felly, os oeddech chi'n edrych ar ffilm yn sôn am Iesu Gris, dysgu ar goll. Os oeddech chi'n mynd dros taid mwynhau, ddim yn gwybod hynny.
Ie, sy'n jyst yn gwybod pwy dy'r un efo barw.
Yr un efo barw, a goban.
Goban, wel. Ie, sy'n ma, Aled, di o'n rhaid?
Mae'n iawn, ydi. Di, brysur efo'r ambulance. Be di'r Cymraeg?
Am ambulance? Am dwi'n mwba.
Ambulance service, gwasanaeth...
Ambulance.
Achub. Cynta, cymorth cyntaf.
A di o'n efo Red Cross, nag di? First aid. Be mae'r hogiau'n gwneud? Dyn nhw'n dal?
Mae nhw'n dal i fod yn ysgol ac yn yr dyffryn anllau. Oed,
dyna lle fydd plant yma'n mynd dyffryn anllau?
Mae'n ysgol ddeud da, mae nhw'n mynd. Mae nhw'n hoff o'r lle ac mae'r disgyblaeth yna.
Ydy. Doedd o ddim, dwi'n cofio mynd yna blynyddoedd yn ôl ac oedd hi'n...
Oedd hi'n siambl,
oedd hi'n ysgol, oedd hi'n ofnadwy.
Ond mae'n well o lawer rwan. Ac mae nhw'n edrych ymlaen i fynd i ysgol.
O, mae hynna'n dda, tydi.
Ysgol, tydi. Dydi yma, tydi. A wyth ambell o pwnc yma, boring, ynta. Ond da chi'n cael o boring gyn bob ifanc rwy'n dda.
Ie. Be maen nhw'n gobeithio wneud?
Sgen i nhw'n syniad.
Na.
Na. Rhywbeth efo'r reilffordd.
Ie. Yr hynna.
Yr hynna, ond yr fengas. Mae o... Wel, mae'n ddigon o fynd yng hwnna. Mwy yn o'r llall, ac mae'n rhaid da yn arlunio.
O, reit.
Ella fydd e'n...
So fe'n rhywbeth fan'na, rhywbeth artistig.
Ia, pubic, dwi'n gwybod e'n adwet o beth fel e, ella.
Wyr. Dyla bod wedi fewn i beintio'r set neu rhywbeth i ni. Helpu.
Wel, rwy'n trio gael o peintio'r siop i chi.
Sa'n help.
Dyna dechrau dda. Ie, sa'n
help.
O beth am... Olivia ac...
Olivia ac Elliot. Wel, ti'n gwybod. Fel ma nhw'n da, ma nhw'n reit.
Be ma nhw'n meddwl o'n ein? Yn edag siop.
O, ma nhw'n wrth i bodd. Achos ma nhw'n golygu, ma nhw'n cadw dyma'r ddisadwn, a ma nhw'n cael dwy'n siocled a dwy'n rhywbeth a toys bach rhad. A weithiau dim o'r rhad. A ma rhaid i nain dalu amdanyn nhw. So,
Os mae'n oce os y ti'n talu amdano.
Ynti.
A beth am y taid, ydy taid yn talu amdano? Mae'n
waith, ie.
Mae gen i fod mwy o bres na chi.
Oce, pawb mwy o bres na fi.
Wel, ie, mae'n rhaid i hynny.
Mae'n diwyth. Na, mae'n da. Mae hwnna fan i disadyn nhw, a mae Alice fan i disadyn nhw yma fyd. Mae'r Richard, mae'r tri, so mae gennym ni tri o'n un o'r disadyn nhw yma.
Mi ti am wneud? Mynd y wyll?
Dwi'n gwybod, mae yna rhyw wasanaeth arbennig yn yr Eglwys Gadeiriol, dweud?
Mae yna, roi ni'n meddwl mynd i fod yn onest i ti, 10 mlynedd es.
Es ordeinio merched?
Ordeinio merched, a mae gennau rhaglen.
Ie, yr engreiddiol.
Yr engreiddiol. A yn yr gadeilan oedd yna, mis Mawrth oedd yna.
Dwi'n cofio ar y chlysur yn iawn. Ond dwi'n mynd i hwnnw, sgwbod dwi'n mynd ar tri plentyn efo fi. Ond mae mam eisiau mynd, a mae Alice yn aros efo hi dros penwthnos. So dwi'n pig Alice i fyny amser cinio dydd Sadwrn. A wedyn gawn nhw geith y tri yn nhw
chwarae. Ie, os rhaid i ti'n gweithio fel
yna? Mae John yma.
O, reit. A dwi'n ti fynd?
Yna, dwi'n gorchod y blant.
O, di'r bychan ddim yn mynd. Di Elliot ac...
Elliot ac Olivia ac Alice. Fydyn nhw'n mynd i'r Eglwys Gadeiriol?
Fydyn nhw'n isio mynd.
Sgwrs ni'n mynd. Dwi'n mynd i'r dewis sydd yn y fynd, sy'n nhw'n bod. Sa'n nhw'n nad yn diarfer mynd i beth efo. Sa'n hir iddyn
nhw.
Na, mae'n nhw'n rif.
Mae'r esgob yn pregesu, e?
O, na, mo.
O, no, mae'n chwarae teg, mae o'n dda.
Ia, ti fod. Na, mae'n nhw'n rifac, dwi'n meddwl.
Ie,
dwi'n siŵr. Ie, so. Mae'n
ddiddorol. Fydd o'r Orlan.
O, fydd o'n Orlan, anem yn ngolli fi. Da, dwi'n na.
Wel, na. Fy'n ei beth yn ei hynny.
O, mae'r tri plentyn. So, efallai yn nhw i Gynarfon, i'r Wylfan.
I'r Walip.
A na i efad, na i stai efad coffi ac o'n nhw...
Mynd y wyllt.
Mynd y wyllt, bonkers am dair awr.
Y dringo'r wal, na.
Ie, ie. Na, sa'n wal efo'na, na gwrs?
Agos?
Mae yna wal yn rhywle. Mae Elliot eisiau dringo wal ar ei ben blwydd.
Ie, mae gennych chi'r felcro neu rhywbeth ar eich...
Na.
A wal felcro, ydy o?
Na, wel os nad yw'n newydd, ond dwi'n meddwl bod yna'n ei hunin ar Wylfan.
O, ti wedi bod yna?
Mae yna bethau, mae yna slides i fewn i'r peli plastig yma. A maen nhw'n trio ynghylu i wneud hwnna bob tro, ond dwi'n mynd i wneud o eto.
O, ti do hwnna?
O, asgan.
Cyn ti'n mynd yn hen?
Gren, ni'n barod i wneud hwnna.
Ie, mae yna headlines e. Yna'r goriad 9 yn yr Eglwys PL.
Ie,
ie. So, ie. Sut mae'r siop yn neud?
O, wel, mae'n dawel ar hyn o bryd achos mae'n fision nawr.
Wedi yn brysur, yn cofio chi'n dweud.
Brysur i fyny ar Dolig, de. Ond ers ail agor ar ôl Dolig, o na, mae di mynd reit dawel.
Ond mae'n reis o gwmpas?
Na. Ond mae'n reit neis yfyd achos oedd hi yn brysur. A mae'n gyfle i ddal i fyny a clirio a llnau. A...
O, i mi, mae'n edrych bod chi'n cwyno bod o'n rhy brysur. Drwy'n da chi'n
cwyno bod wedi dawel. O, wel, ti'n byth yn mynd i gael rhywun sy'n rhedeg siop yn hapus. A droddiad i ddoro allan heddiw ynglyn â Tesco a sgen Tesco ormod o rym ac yn cweryd...
Nes i ddallan rhywbeth ynglyn hynny. Oedd yr siop y mawr yma yn prynu tir
yn Dymanw.
Lot o dir i...
Neu'n wedig Tesco.
I stopio lleill.
Well,
adeiladu neu...
Just
i cadw... Yeah.
Neu, mwyn adeiladu siopau hynna'n rhywbryd yn y dyfodol. O'n i'n clywed am un lle yn Lloegr, dwi'n gwybod lle mae'n cofio lle, efo 6 Tesco. Mae 6 Tesco yn yr un lle yma, 28,000 o bobl, a 6 Tesco.
Oedd o banbri
o'n... I'r lefel yna. Mae'n crazy. Un fawr, fatha un Bangor. Ond y lleill wedyn, jyst siopa bach. Ond, ti'n bod?
O, dwi'n siŵr o gwmpas Lerpwl a pen y Birchen, os da chi'n... Dwi'n siŵr bod yna lot o gwmpas...
Ac oedden nhw ymlaen, ac oedden nhw'n dweud bod nhw'n gwneud chwarae dirty tricks a tactics budur a pethau. Ond dyma ma'n nhw yn, achos o'r un person ymlaen ar radio yn dweud bod oedd o'n agor siop newydd ac oedd Tesco wedi rhoi gwariwch 30 punt a mi gywch chi 10 punt yn ôl. Dyma, di trio cael bobl i mynd i Tesco yn lle. Wel, mae hynna'n lot, dydy, 33%.
Mae'n mwy na chi'n cael, Elisus. Dwi'n cyflog?
Ie, gyfach yndi. Na, dwi'n mynd i cael Tesco, dwi'n mynd i cael ei siopa mawr. Sglaethus.
Wel, i symud i rhywbeth arall, da chi'n dod i ymarfer heno gyda ni?
Na, dwi ddim, achos dwi wedi cael gair efo Karen. Mae gen i, ond mae'n chest i rhyw wael. Os gen i'n digon o wynt i gannu.
Os na gwaith llawr?
Na, di hi'n mynd o'n heno, di Karen i mynd â heno chwaith. Na, mae gen i ormod o waith.
Mae beth yn ni am wneud, yr ddau ohonych chi.
Mae fe'n ddwy, ond o'n i.
Ddwy ohonych, diolch yn fawr iawn am hynny hefyd.
Ie, nag, wel, mae fe'n neud ti, rili, yn be ydych chi'n neud. Ond mae hi ddim yn, achos mae diwedd...
Dwi'n lot gyda ti, nagos.
Na.
Mae'r golwg a
dwi'n deud. Mae'r ffurflenni self-assessment treth yn gorfod i fewn diwedd y mis yma.
O, wedi, mae'n canol.
So, rhywfaint sgen i rhyw 8 diwrnod i orffan. Nid drei hun, ond ti'n bod mae'n gweithio, mae'n neud llenwi nhw i bobl.
Be mae'n brysur yn coginio'r llyfrau, fi'n credu?
Wel, oedden ni wedi gwneud ni. Mis Medi, oedden ni wedi llenwi'r ffurflenni gyd wedi anfon y fewn.
Be digwyddodd i'r popty?
Wel, anyway, gysi lythyr gen y pobl treth o'r exam yn dweud bod yna heb dderbyn di byd gen i. Mae'n gwbl bod yna heb gael ffurflen treth gen i. So nes i ffonio nhw a...
Bys di gwsb?
O, dim eto. So nes i ffonio nhw a dweud na, bod nhw heb gael, dim camgymeriad oedd yna, dyn nhw heb gael dim byd gen i o gwbl. So nes i ffonio Karen ac oedd hi'n dweud, wel, oedd hi wedi mynd â fo i'r swyddfa yn Bae Colwyn a di roi o fewn iddyn nhw. Ond oedd hi heb gael receipt. Felly dyna ddim yn ymffordd i brofi bod hi wedi bod yna o gwbl. Felly, o'r rhaid ail i wneud o wedyn, ac ail i anfon o. A nes i ddeud, gai anfon o tro hyn, a dwi'n dweud na, a efo i Fae Colwyn. So mae'n mynd i ddeud, o'n ei wedi cael receipt tro yma, please, ni gan wneud yn siŵr. So rhaid di mynd i fewn hanner di wyth i'n bore i weld rhywun, a cael receipt, ond mae'n dweud bod hi wedi cael un rwan, so.
Wyt ti wedi weld o?
So, sy'n sain unrhyw broblem eto, fedra i ddeud, wel.
Mae di gwn gymlaeth, mae'n mynd i.
Ynddi, so.
Reit. Fe nes i mychdad? Mychdad?
Nad. Bonkers.
Wel, mae'r teulu yn bonkers i gyd, dwi'n gwybod yn hynny, ond sut mae o yn ei iechyd, neu hyn?
Mae'n gret yn ei hyn, am bod hi'n...
Efo'r sylwyrteg weithiau.
A wei fydd y fferys yn dimau. Weithiau gyd i sgwrs gall, ond weithiau, ti'n
meddwl? Wel, rwy'n i efo fel Pnawn Sul oedd yn siarad yn callu am chwarae teg. Oedd o'n i'n sôn am yr clwb Peldroed Arsenal. Mae o a Tom.
Dyn nhw'n gwybod a Richard, mae'n y
gyd yn... A Richard, a yng Mab i, a fi'na'n dilyn
Arsenal. Gyd yn sgwrtio am dyn. Wel, a o'n siarad efo fi ddoe, oedd yn deitha i bod wedi cael sgwrs efo nhad am bethau. So...
Mae ymson oedd yna.
Wel, ie. A mynd eisiau ffôn, oedd eisiau ffôn yn fawr iawn. Well, i be ydych chi eisiau ffôn? Wel, eisiau ffonio ti modwy yma. Wel, ti'n mynd ma bob amser. Aha, na. Mae'n awyr.
Wel, mis yn ôl oedd am cael gair efo'r esgob.
O, dwi'n gwybod.
Ynglyn â baptisiad yn rhedeg yr...
Ie, dwi'n siŵr bod na
rhyw... Bryn hyfryd ma. Bryn hef.
Ie. Bryn hyfryd. Bryn Llifon.
Llifon.
Bryn Llifon, ie, ddim yn hapus o gwbl.
Oedd yr abatisiad yn cymryd droson efo, a mae rhaid iddo rhywun.
Na, oedd eisiau gweld yr esgob am hynny, ond hefyd, oedd o wedi cael rhyw syniad i'w ben bod Vicar Bangor yn gatholig, aelod yr Eglwys Gatholig, nid yn Anglican.
Dwi'n cofio hynny.
Felly, hacodd hi'n job.
Ia, beth i'n cysgu, meddwl
am y peth. Beth i'n cysgu nos yn poeni am y peth.
Oedd am sgwennu wir.
Oh,
clach. Wel, i ddechrau disyl dwytha, oedd o sôn bod eich mam ddim yn cysgu'n rhyw dda o'r gorblino.
Oh,
ac oedd ei anadlu hi yn deffro fo. Wel, mae rhaid bod hi'n uchel iawn. Mae'n dweud mai o gwmpas yn byw yn milltir. Fel, na, ydi, wel ydi, siŵr. O, wel ia, a pam da chi wedi bod yn dewr iawn ac yn, yn dda, adael i adael aros adra, a chi dod i fama i roi seibiant bach, iddi cael, oedd hi'n mynd i lawr ac i lawr mewn fi. Wel, oedd wir, to oedd hi. A wedyn nhw hynny allan, oedd y sgwrs yn call.
No, ie, reit gall. Ie, mae geid i weithio, mae dibynnu sut y ti'n ei ddal o, pryd y ti'n ei ddal
o. Mae diffyg ydi, os ydi o efo'r tolwyr teg, a da chi'n dechrau siarad i fath efo. Ar unwaith, mae'n dod yn ôl at... A chi sydd yn teimlo'n bonkers.
Dwi'n gwybod am bychad.
Pam ti'n siarad mor gwirion yna, mor wyrion yna hynny?
Ie, dwi'n gwybod. Na, olywn i'n dyn ôl rwan at y Savoyard. Da ni wedi ffeindio Nanky Poo?
Na, wel, da ni'n dal trio gael un. Ni'n siarad efo Richard Griffiths. Mae o'n canu yn y cor y gyderlan
o'r trio.
Roeddwn ni'n sôn, roeddwn ni eisiau rwy'n i canu'r lydd, y tenor. De. Ac mae'n gwybod dipyn o... Wel, dwi'n mynd gwybod lawer am Ab Gibbard y Safon, ond... Dwi'n mynd gwybod os oes o'n metri wneud. Ond, wel, rydw i ddysgu fod wel, ddech chi'n byw yn mae Colwyr. Ac dewch i cyfarfod ni, ond na'i'n dweud pwy da chi'n edrych yn byd, ma'n gyfrifio yn eista, na'i'n dweud gair, o, fwy newydd, yn eich enw. O, os da chi eisiau canu, mae'n y gret, o, rhywch, wel, sydd ar eitha noson, go ell, a neitha troi mewn i dwi ddim yn dal fy ngwynt, ond
oh.
Os wnaeth o ddim, dwi'n meddwl o dydd iau a dy syl wedyn, ond na trio...
Trio rhywbeth bach o bwysau nhw?
Ia, heb roed.
Ia, heb roed gormod achos...
Gormod, o, dim eisiau roed y boi roed off na chi.
Ond os na ddaw o, ti'n gwybod, be sy'n di ddigwydd wedyn? Yeah.
Da chi'n gwybod, da chi wedi dysgu darn o barddoniaeth?
Dwi wedi dysgu darn o barddoniaeth?
Da chi.
Beth i'n meddwl?
Wel, os na chi, newch chi adro ddo, beth o'i bita'r chi o'n fama.
Na, sori.
Wel,
beth
i'n meddwl?
Na.
Beth i'n iawn? Wel, be pa waith sydd o'ch blaen fory?
O, dwi'n mynd i siarad fory.
Dwi'n mynd i siarad gormod rwan?
Dwi'n gwybod, dwi'n mynd i siarad efo grŵp o ferched yn Capel Mawr yn Borth.
Diddorol iawn.
Fantastic, am fasnach deg.
Felly, mae fi.
Ie.
Am masnach deg.
Ie, am...
A beth ydych chi wedi penderfynu beth ydych chi am... ...feud?
Yr un hen beth, really. Na, yr un peth. Na i siarad efo nhw am jocled, dim ond. A wedyn gawn nhw ddarn o jocled a byddan nhw'n meddwl bod fi'n gret os gawn nhw ddarn o jocled am ddim. Ie, beth
ydych bananas?
Wel, ie. Rydyn, mae'r microfon wedi disgyn. Ti'n siwr wneud rhywbeth dydy fydd yn o'r reit fel mae o? OK. Na, mi na i siarad efo nhw am jocled a mi gawn nhw jocled a darn o jocled. Rwy'n eisiau gwneud bananas achos...
Mae'n na rhyw fath o gêm ar eich chwarae?
O, na, dwi'n chwarae gêm sef o bobl achos mae'n gyd ti'n bod yn hen.
Wel, ie, yeah, mynd yn ôl i fod yn blant ma'n nhw da.
Dyn nhw'n mylicio.
Mae'n mynd y deud os eithaf regresio, da.
Ie, na, dyn nhw'n mylicio. Ar unig beth maen nhw eisiau, rili, di rywun yna rhwng, ti'n modd.
Cyn i nhw cael panad.
Ie, rhywbeth i...
A fi dadra i'n cael te.
Na chdi. So dwi'n gorfod bod yna byn hand un.
A faint fydd yna?
Oh, wel, swn i'n meddwl bod yna fwy na ryw bymtheg. So dwi'n mynd gwybod ond o brofiad.
Mae lle i oer, tydi?
Wel, gobeithio fydd i ddim, achos dyn oer, fyddai methu siarad anyway. Chos fe gen i'n gwynt i siarad efo nhw. So fi'r rhaid yn y gnesu chydig ar y lle.
Yn y pnawn hynny?
Dau gloch. Wel, hynny yw, dwi eisiau bod yna byn hand i un.
A be ydych chi am wneud yn y bora?
Dwi'n mynd siŵr eto. Efallai at y doctor actually, tri o sortio'r annwyd yma allan.
I sôn am bananas?
Wel, mynd yn bananas. So efallai
yna,
just i...
Wel, eisiau...
Just i weld sydd
wedi'i sefyllfa. Ydych chi'n iawn eto?
O, dwi wedi cael antibiotic ers di Gwener dwytho, ond... Dwi'n fel bod o'n gwella o gwbl, dwi'n fel bod o'n...
O, da chi'n dal i bysychu yn yr...
O, dim y bysychu di'r broblem, ond jyst bod ni'n methu...
Mae'r brest yn dyn.
Yndi, yndi mai, so hynny mae gael weld. Gael weld. So dyna di fory. Wedyn mae gen John dri cyfarfod fory. Mae o efo'r Anglican Chaplaincy.
Clip? No. Ydy yno?
John Butler.
John Butler.
Mae o fe John Butler. Mae yna ddau cyfarfod y fanna, dim ond. Dwi'n mynd rhywbeth gyda'r nos hefyd. Mae'n cofio ni o'n hwn yn be. So mae'n ddwrnod i gomprysur. Rhwng bob dim. Ai, so...
A beth am nos fecha?
Dwi'n byd nos fari.
Dwi'n byd.
Smwddio.
Dwi'n mynd i smwddio o a i cormibion.
Ti'n mynd i'r cor? Ys gen i nhw ar y gweill ar un o bryd.
Dros na'n cyngerdd, ond mae yna'r hanner dwsin yn dod drosodd o'r unol daleithiau. a ath y cwr a wstwytho do wel o'n yn aros efo rhai o bobl yna mae rhai o rhain yn dod drosodd o cwmni Cymraeg Chicago nhw'n a wedyn da ni am canu da ni yn ymarfer fel arfer ond bydda ni'n canu hwn a dwysyn ydyn nhw dwi'n siŵr o'r hen ffafren ac yn...
Bydda nhw'n canu efo chi?
Wel, dwi'n ddim neud, eisiau ddim efo nhw.
Na, fydda nhw'n canu hefo'r...
Os.
Dyn nhw'n bethau, fydda nhw'n wybod, neu fydda nhw'n...
Wel...
..y trwy darllen,
ti'n mynd? Fydd y ffafrin di y troi fyny, de. Mae fan fi.
Noch.
Fydden nhw'n siŵr o gofyn y mynd. Ac yr American Trilogy.
Fydden
nhw? Sôn am Glory, Glory, Hallelujah. Hush little baby, don't you cry. Mae yna wedi cael ei beth i mewn. Mae'n rhaid fod yn ond, mae'n dda i am. Nicio yna fi ddim. Ac, da ni'n dysgu e. Rhywfaint o beth a'n newydd ond emynau i gyd.
Oh god.
Mae fath yn mynd i'r neb, mae i'r nefoedd pan ni'n cerdded i mewn. Rwy'n gwybod, rwy am canu am y seintiau a'r nefoedd, y nef sy'n datgan, da ni'n ail
Mae dylanwad James, diw'n ynda?
Wel ie!
Y math o beth mae o licio, diw'n ynda?
Yn eisiau dweud ar un i dechrau dysgu Love, Could I Only Tell Di un rei bod yn o'n fawr dde. O, di ddim yn gwybod. Sgynny fo'n ffydd yn neu...
Hyder.
Ydna chi? O, bod o'n... Emyna fi dda, fi'n siŵr o'n dde. Ac mae cwr... Mae te hanner y cwr yn cael gybu efo ni rhywun. Dan nhw wedi helpu i fynd i'r unol dalgeithau i gannu, ond yma nhw wedi aros.
Diolch.
Ond gwylym beth yno, gwylym. Sy'n byw yn cael gybu mewn, edrych y cwr. Mae'n da iawn, ac yn cyfansoddwyr. Cyfansoddwr y hun, de.
All right. Ond mae'n handi cael bobl fel yna, bobl newydd i fewn o hyd, tydi?
Wel, mae wedi mynd yn hen glwb bron, tydi. Mae'n dod i fewn o, dwi wedi gwneud hwn, Jim. O, awn i trio fo. O, tydi hi'n dda, hogia. O, gwylym, da chi wedi cael hwyl efo hwn. Wel, rhyw fath a chyd wrth y bwrw mis yn ôl efo'ch y sirioldeb chi. Wel, ia, to'n ymwneud yn fan ag oedd. A wedyn,
dipyn o
clwb o ddau,
ydy. Ie, clwb o ddau.
Mutual Admiration Society, dyna ni.
O, reit. Ond, dyn nhw'n mynd ar yw daith eto?
Dros na'n byd ar yr dyddiadur ar hyn o bryd.
Reit.
Yn yr dyddiadur, ond... Siwr ni'n dechrau, fyd ar awel.
Dechrau safio eto.
Awydd.
Cael yr awydd i fynd, fel yw'r cyntaeth
ydy. Cael awydd, o'r teg. Wyn i ddim oedd i'r taith canu neu'r cwrw.
Wel, ti'n bod bod yno'r satra canu. Bod yno'r satra gyfa cwrw fyd, so dwi'n gwybod.
Wel, dwi'n ei ddweud.
Yr holl beth, dyn nhw.
Heb y gwragedd.
Ie, mynd i ffwrdd o'r thwraig, ie. Swn i'n meddwl dyna beth i'r rili.
Ac ar ydyn. O, rhyddhaid ydyn.
Rhyddhad.
Rhyddhad.
Ydy, dwi'n siŵr i bod yn y fyd am chydig. Ie. Ie, waw. Do, be arall sy'n na i drafod. Ti yma fori.
Da chi wedi clywed o ddi wrth Sylvia?
Na, dda. O, dyna un peth dwi'n clywed. Ie. Dwi heb clywed, dwi'n rhen i edrych ar y dyddiad yna eto.
Dyddiad.
Wythfed yr hygen.
Diwedd mis Chwefror ddi?
Wythfed yr hygen o Chwefror.
Ie.
A Man Griffiths, so na, dwi wedi clywed i'n byd gen Sylvia.
A Cymraeg fydd o, ie.
Wel, am ni, ond mae'n bod Dan Griffiths yn sgwennu'n Saesneg. Na, dwi'n meddwl na i mynd na Cymraeg oedd hi'n sgwennu, felly dwi'n meddwl na yn Gymraeg fydd o'n canu. Ie, ie.
Dych chi'n nabod? Dych chi'n gwybod y rhai oedd hi wedi sgwennu?
Wel, dwi ddim, ond ti'n bod y person i siarad efo ydy Dr. Ennit.
Achos dwi ddim eisiau siarad yma
Dr. Ennit. Mae Dr. Ennit yn perthyn.
Mae'n fath a chi.
Ne, mae'n yr un dod o'r un ardal. Felly dwi'n meddwl bod yna berthynas yna. Ne, o leia, mae yna, ti'n bod hanes.
Ydy yna llyfr gwyrdd newydd yma sy wedi dod allan, ti'n gwybod am yr ymynwyr.
O, dwi'n gwybod.
Ne, ti'n siw yna. Mae dy dad yna fa.
Dwi'n gwybod fi'n asgwynia.
O, dyna pan mae'n mor dda.
Na, rhaid i fi sgwennu achos y dad yn barod yn sal pan ddyn nhw'n dod o hwnna allan.
Reit.
So, nes yn y gysylltu fo fi, felly fi oedd yn rhoi'r cefndir.
Be o'n Griffiths, ysgrifennu emynau?
Yr geiriau.
A rwy'n arall wneud yr cerfod.
Rhoi'r emynau
i
dôn.
I dôn. I dôn arbennig. A neu i dôn sy'n yn y llyfr.
So ni'n meddwl na'r ffordd orau i daclo hwnna ydy defnyddio tonas.
Ar y medr da.
Wel ia, ond defnyddio tonas sy'n adnabyddus yn barod. Yn medrug os ysgrifennu siarad gynnu lleidfa gannu, achos fi'n am amser i ymarfer.
Wel, so di o'n 8-7, mae hwnna'n digon.
Da digon o hyn i does. So swn i'm yn poeni am hynna o gwbl. Ond ie, rwy'n fedr higian o chwefror. Yn y capel yma, capel St John's. Yma yn Conwy.
Ac ydy o'n ddathlu a hanes ei bywyd?
Wel, rhyw fath o ddathliad o iawn, dwi'n gwybod i fod yn onest. Just bod nhw eisiau rhyw grŵp fach i gannu, dwi wedi gofyn i Catrin, a mae hi'n hapus. Felly, so felly os fedrwn ni wneud rhywbeth fel yna, byddai'n help iddyn nhw. A wedyn mae'r cyngerdd wedyn, mae unfed ar ddeg wedyn ar ôl hynny, yn rhwla...
Yn Dwyran.
Rhwla Dwyran.
Eglwys Dwyran.
Niwbwch ffordna. Ie, dwi'n mynd siŵr pa eglwys.
Eish i galwad ar y mobile.
Genol ysyn?
Text.
Text, i ddeud.
Ac i ddeud Dwyran ar hynny.
O ia, beth bynnag.
Dim os gynnau. Ond, wsos dweitha, nath y rhingyll hyll o'n Niwbwch, Norman Evans, gofyn i mi, hei, chi'n gwybod o'r grŵp chi, neu di chwarae'n canu'n eglwys ni, o'r pryd a be, wel, dwi'n gwybod, ella rhywbeth cysegredig yn ystod yr wsos.
Pa wsos?
Cysegredig, yr
holl mic. O, wsos gen Pasg?
Wel, o'n i ddim, mae rhaid i chi.
O, mae dipyn i ba grŵp mi eisiau, rwy'n i grŵp mi oed i weld. Ydy'r grŵp efo Catrin o Meirig, ynddo?
Na ni,
ia. Bo, fydd Meirig methu wneud yn byd.
Methu wneud yn byd.
A swn i'n meddwl, bydda Catrin chwaith, achos mae hi'n rhedeg yr eglwys yn fanna. Fyd ti ddys?
Wel, ia, ond fydd na'n rhywbeth bob nos yma, wedi.
Mod fi'n mwyn gwybod?
Mwyn mynd ymlaen.
O, wad.
Wel, nes i ddeith, ydych chi'n mynd efo rhyw dyddiad neu ddwy. Y faint, ie.
A wedyn gan i weld? Gan i weld. Ond, sy'n ni jyst mor hapus i beidio.
Wel, nad o ofyn. Oedd o'n llawn o'r ysbryd yn gofyn.
O,
wel. Oedd ei llygad o'n llachio.
Ysgol. Ie, reit.